Պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում տարբեր փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Փոփոխությունը ենթարկվել երկրի բնակչության կառուցվածքը եւ տարբեր պատերազմների ընթացքում փոխվել են երկրների սահմանները։ Իհարկե, որ դա ցանկալի երևույթ չէ ցանկացած ժողովրդի ու պետության համար, բայց փաստը մնում է փաստ, որ դա տեղի է ունեցել։ Հաճախ ավելի ուժեղները անտեսելով ու հաշվի չառնելով միջազգային կոնվենցիաները, բռնություններ են գործադրել թույլերի նկատմամբ, օկուպացրել են վերջինների տարածքները և խախտել նրանց երկրի տարածքային ամբողջականությունը, և վերջում էլ սկսել են կեղծել պատմությունը։ Սակայն պատմությունը միշտ հարուստ է եղել փաստերով ու ապացույցներով, որոնց ամենահզոր մարմնավորողը քարտեզներն են ու քարտեզագրության գիտությունը և ինչու չէ նաև արվեստը։ Քարտեզները գալիս են դարերի խորքից ու իրենց մեջ պահպանում են այնպիսի փաստեր ու ճշմարտություններ, որոնց հերքել հնարավոր չէ։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ աշխարհագրագետ և քարտեզագետ քարտեզաբան Ռուբեն Գալիչյանին։
Ռուբեն Գալիչյանը ծնվել է Իրանի Թավրիզ քաղաքում 1938 թվականին հայ ներգաղթյալների ընտանիքում, որոնք 1915 թվականին մեծ եղերնի ժամանակ հեռացել են Վանից, անցնելով տարբեր երկրներով եկել հաստատվել են Իրանում։ Գալիչյանը սովորել է Թեհրանի հանրակրթական դպրոցում, հետագայում նա ստացել է կրթաթոշակ և ուսումը շարունակել Բրիտանիայում, Բիրմինգհեմի Աստոն համալսարանում որպես էլեկտրոտեխնիկայի ճարտարագետ, որն ավարտել է 1963 թվականին։
Ռուբեն Գալիչյանը աշխարհագրությամբ և քարտեզագրությամբ հետաքրքրվել է դեռևս դպրոցական տարիներին, սակայն այս ոլորտում իր գիտական ուսումնասիրությունները սկսել է 1970-ական թվականներից։ 1976 թվականին Գալիչյանը արդեն ուներ իր քարտեզների առաջին հավաքածոն, որը 2013 թվականին նվիրեց Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանին։ Գալիչյանների ընտանիքը 1981 թվականին տեղափոխվել է Լոնդոն, որտեղ Ռուբենը հնարավորություն է ունեցել ուսումնասիրել տարբեր քարտեզագրական նյութեր։
Ռուբեն Գալիչյանը գրել է բազմաթիվ գրքեր Կովկասի պատմության ու քարտեզագրության մասին։ Քարտեզագրական գրքերի և հոդվածների ողջ հավաքածուն նա նվիրել է Երևանի Մատենադարանին։
Գալիչյանի առաջին գիրքը Հայաստանի պատմական քարտեզների ժառանգության վերաբերյալ է, որ տպագրվել է 2004 թվականին Լոնդոնում Թաուրիս հրատարակչության կողմից։ Այն պարունակում է աշխարհի և Հայաստանի 2600 տարվա տարբեր քարտեզների հավաքածո, որը դարձավ իր տեսակի բեսթսելեր, իսկ հաջորդ տարի 2005-ին Հայաստանում լույս տեսավ գրքի ընդլայնված տարբերակը ռուսերեն և հայերեն լեզուներով «Հայաստանը համաշխարհային քարտեզագրության մեջ վերտարության»։
Երկու 2014 թվականին Գալիչյանը վերանայել և կրճատել է իր ամենահաջողված աշխատանքը Հայաստանի պատմական քարտեզները։ 2015 թվականին նրա այս առաջին քարտեզագրական գործի լրամշակված վերահրատարակումը լույս է տեսել երեք լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի հովանու ներքո լույս տեսած շեքեղ և մեծ հատորում, ինչպես նաև ավելի փոքր հատոր հայացք Հայաստանի պատմությանը քարտեզագրական գրառումների միջոցով, որը նախատեսված է որպես 51 քարտեզների վահանակների շրջիկ ցուցահանդես, պատկերում են Հայաստանը իր պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում։
Գալիչյանի առաջին գրքի Հայաստանի պատմական քարտեզները երկու հրատարակություններին հաջորդել է նրա երրորդ գիրքը՝ Կովկասից հարավ երկրները միջնադարյան քարտեզներում, որ Երևանում հրատարակել է Print Info Art Books-ը, իսկ Լոնդոնում Կոմիտաս Ինստիտուտը 2007 թվականին։ Սույն աշխատությունը արդյունք է միջնադարյան Եվրոպայի և Անդրկովկասի իսլամական քարտեզների ուսումնասիրության։ Գիրքը ընթերցողներին տրամադրում է այս տարածաշրջանի վերաբերյալ հիմնական պատմական և աշխարհագրական տեղեկություններ։
Գիրքը պարունակում է 82 միջնադարյան և 26 մանրամասն քարտեզներ, որոնք կազմում են աշխարհի քարտեզագրական ժառանգության մեծ մասը։ Սկսած դրանց հեղինակների և դրանց աղբյուրների վերաբերյալ կենսագրական տեղեկատվությունից մինչև լրացված քարտեզի ամբողջ բովանդակության քարտեզագրական աշխարհագրական վերլուծությունը, հատկապես ուշադրություն հրավիրելով, թե ինչպես են ներկայացված Հայաստանը, Վրաստանը և Ադրբեջանը այս քարտեզների վրա։
Աշխարհագրագետ քարտեզագետ Ռուբեն Գալիչյանի 4-րդ 2009 թվականին անգլերենով գրված հորինված պատմություն Ադրբեջան և Հայաստան կեղծիքներ և փաստեր գիրքը փաստագրում է Հայաստանի և հայերի բնիկ տոհմաբանությունը և մշակույթը դարերի ընթացքում, որը բոլորովին մանուկ 1918 թվականին ստեղծված Ադրբեջանի Հանրապետությունը կեղծում է, վիճարկում և յուրացնում։ Գրքի հայերեն ու ռուսերեն թարգմանությունները հրատարակվել են Հայաստանում 2010 թվականին։ Անգլերեն երկրորդ հրատարակությունը լույս է տեսել 2010 թվականին։
Պատմությունների բախում հարավային Կովկասում Ադրբեջանի, Հայաստանի և Իրանի քարտեզների վերանայում գիրքը բացահայտում է Ադրբեջանի պատմական և մշակութային խեղաթյուրումները, ներկայացնելով տարբեր փաստաթղթերի միջոցով բացահայտված ճշմարտությունը։ Հարկ է նշել, որ 2013 թվականին հրատարակվել է գրքի ռուսերեն թարգմանությունը և ապա 2015 թվականին հայերեն թարգմանությունը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ռուբեն Գալիչյանի վերջին աշխատություններից է հայկական քարտեզագրության պատմությունը մինչև 1918 թվական գիրքը, հրատարակված 2017 թվականին։ Այս հրատարակության առիթով ունեցած ելույթում քարտեզների դրանց գործածության, հայ ժողովրդի համար քարտեզների նշանակության, հայ քարտեզագրության հիմքերի ու առաջընթացի, քարտեզների տպագրության և իր իսկ կազմած գրքերի աղբյուրների մասին լսենք պարոն Ռուբեն Գալիչյանի բացատրությունները։
Քարտեզը մի հետաքրքրական փաստաթուղթ է, որը մեկ հայացքով դիտողին տալիս է նրա ցանկացած տեղեկությունը։ Եթե հետաքրքրվում եք քաղաքներով, կարող նայել միայն քաղաքներին, հետաքրքրվում եք ծովերով, ծովերի քարտեզի վրա ծովերի մասը կարող եք նայել։ Մի բան է քարտեզը, մի փաստաթուղթ է, որի վրա եղածը, եթե ուզեք գրավոր ներկայացնել, տասնյակ թերևս հարյուրավոր էջեր գրությունը պետք դրանց համար։ Զարգացած աշխարհում, քաղաքակիրթ աշխարհում, համարյա բոլոր ընտանիքներում գոյություն ունեն քարտեզներ, իրենց երկրի քարտեզները, համաշխարհային քարտեզներ, ատլասներ և այլն։ Դրանք ընդհանրապես գործածվում են ուզածդ տեղը գտնելու, ուզածդ երկիրը գտնելու, կամ եթե ճամփորդություն եք գրում, ուղեծիրը նայելու, որոշելու համար։ Իսկ այս վերջին տարիներին ուրախ եմ ասելու, որ երբեմն ավելի օրեցօր ավելանում է Հայաստանի տեղը գտնելու քարտեզների վրա օտարների կողմից։ Բայց հայերի դեպքում քարտեզը շատ ավելի մեծ կարևորություն ունի, ուրիշ նշանակություն էլ ունի։ Հարություն Մարությանը, ազգագրագետ, նա մեթե ասում է, որ հայերը կորցնելով իրենց հայրենիքի մեծ մասը, բոլորի տներով պահպանվում են Արարատի պատկերը եւ մեծ հայկի քարտեզներ թերևս գրքերի մեջ կամ առանձին էջերի վրա տպագրված, որոնց այդ քարտեզները հիշեցնում են նրանց իրենց նախկին հայրենիքը, ունեցած հայրենիքը եւ ինչ են կորցրել։ Սա հոգեբանական մի, այսպես ասած, երևույթ է, որը հայի մեջ աստիճան ընդհանրապես գոյություն ունի, երբ որ տեսնում ենք աշխարի որևէ մասում, տեսնում ենք մեծ հայ կանոն ունեցող մի քարտեզ, բոլորի հետաքրքրությունը շարժվում է դեպի այդ քարտեզը։ Մեր քարտեզագրության հիմքն էլ հենց այդ տեղներից է սկսել։ Հետաքրքրական է, որ մեր քարտեզագրությունը զարգացել է այն ժամանակ այն ընթացքում, որ մենք պետականություն չենք ունեցել, մենք մեր անկախ երկիրը չենք ունեցել 14-րդ դարից մինչև 19-րդ դարը, 20-րդ դարը, որ մեր քարտեզագրությունը զարգացել է եւ հասել է Եվրոպ անցել եվրոպական մակարդակների, սլավագույն քարտեզներին համեմատվելով, բոլոր այս գործը կատարվել է անհատների, կազմակերպությունների եւ նրանց ջանքերի միջոցով։ Մասնավոր անհատներ են, որ սկսել են այս գործը, օրինակի համար ամենամեծ դուրքը մենք ունենք տալու տպագրական աշխարհում տպագրված քարտեզների մեջ վանանդեցիների ընտանիքին, որոնք հիմնադրեցին տպարան, հիմնադրեցին Ամստերդամում, եւ այդ տպարանում հրատարակվեց առաջին հայերեն տպագիր քարտեզը, որը կոչվում է Աշխարհացույցը։ Իհարկե Աշխարհացույցը վերցված էր ժամանակակից աշխարհագրական տեղեկությունների վրայից, եւ բայց իրականում շատ մեծ աշխատանք է աշխարհացույցը։ Տպագրված, հրատարակված քարտեզները ես վերցրել եմ շատ-շատ տարբեր աղբյուրներից։ Դրանցից մեկ մասը վերցված է իմ անձնական հավաքածուից, որոնք այժմ Մատենադարանում են։ Մատենադարանի արխիվներից, Հայաստանի ազգային գրադարանից, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գրադարանից, Հայաստանի պետական արխիվներից, Վիեննայի Մխիթարյան միավորությունից, Սուրբ Լազար Ղազար կղզու միաբանության քարտեզներից, Բրիտանական գրադարանից, Ֆրանսիայի ազգային գրադարանից, Փարիզի Նուբարյան գրադարանից, Բոստոնի հայկական թանգարանից, Նասրի գրադարանից, Անտիլիասի թանգարանից, Դաշնակցության եւ Հայդատի հանձնախումբի գրասենյակներից եւ Դաշնակցության թանգարանից, Երևանի թանգարանից եւ այլն։ Չեմ կարող ասել, որ բոլոր քարտեզներն են, որ տեղ են գտել գրքումս, բայց ինչ որ գտել եմ, ինչ որ գոյություն ունի, ինչ որ համայնք ընդհանրապես հայտնի են, գրքիս մեջ ներկա են։ Բոլոր քարտեզներից, որոնք նաևորս մասին խոսում են, պատկերը կա գրքի մեջ, որպեսզի կարդացողը, հետաքրքրվողը կարողանա հետևել առաջի հերթին տեսնի այդ քարտեզը, որի մասին խոսում եք, ինչ է։ Երկրորդն էլ աղբյուրը կա, որտեղից է վերցված քարտեզը, որպեսզի ավելի մանրակրկիտ տեղեկություններ ուզողը կարողանա քարտեզը գտնի եւս։
Գալիչյանը քարտեզագրության եւ այս ոլորտին առնչվող այլ նյութերի հետ կապված բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ է, որոնք հրատարակվել են հանրահայտ քարտեզագիտական ամսագրերում, ինչպիսիք են Image of Mandin եւ The IMCOS ժուրնալը։ Ռուբեն Գալիչյանը դասախոսություններով հանդես է եկել շատ երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում, Միացյալ Նահանգներում, Իրանում, այլ երկրների տարբեր համալսարաններում, ինչպես Աքսֆորդի, Քեմբրիջի, Երևանի եւ այլ համալսարաններում, եւ Բոստոն, Պրովիդենս, Սան Ֆրանցիսկո, Փարիզ, Թեհրան, Լոս Անջելես, Կահիրե եւ այլ քաղաքների համալսարաններում։ Գալիչյանի աշխատությունները փաստաթղթերով առկա են համացանցում։
Ռուբեն Գալիչյանը ամուսնացած է։ Նրա կինը Մարիետ Գալիչյանը որակավորված հոգեբան է, որն ունի երկար տարիների աշխատանքային փորձ Լոնդոնի ամուսնությունների առաջնորդման կենտրոնում։ 1994 թվականից նա վերապատրաստել է բազմաթիվ հոգեբանների Հայաստանում, որտեղ ներկայումս ակտիվորեն զբաղվում է մասնագետների թերապիայի, խորհրդատվության և վերապատրաստման հարցերով։
Ռուբեն Գալիչյանը եղել է Բրիտանիայում Հայաստանի առաջին հյուրպատոսը։ Ռուբեն Գալիչյանը կնոջ Մարիետի հետ միասին մասնակցում է Հայաստանում իրականացվող բազմաթիվ բարեգործական ծրագրերի։ Նա բրիտանական օգնություն Հայաստանին Aid Armenia բարեգործական կազմակերպության նախագահն է։ Այդ բարեգործական կազմակերպության աշխատանքներից է Վանաձորի մանկական հիվանդանոցի կառուցումը եւ կահավորումը։
Ռուբեն եւ Մարիետ Գալիչյանները Հայաստանի բարեկամներ կազմակերպության հոգաբարձուներ են, որոնք ներգրավված են անապահով ընտանիքների կրթության, առողջության եւ աղքատության վերացման ծրագրերի մեջ։ Նրանք ի հիշատակ իրենց նկարիչ եւ դիզայներ որդու Լևոնի նաև հիմնադրել են Արմավիրի Միասնիկյան գյուղի Լևոն Գալիչյան արվեստի ստուդիան, որտեղ գյուղի դպրոցականները հնարավորություն ունեն սովորել տարբեր արհեստներ եւ արվեստներ։
Ռուբեն Գալիչյանը 2008 թվականի նոյեմբերին ստացել է Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատվավոր դոկտորի կոչում։ 2009 թվականին արժանացել է Վազգեն առաջին մշակութային նվաճումների մեդալի։
2013 թվականին Հայաստանի նախագահի հրամանագրով պարգևատրվել է Մովսես Խորենացու մեդալով հայկական ժառանգության պահպանման և Հայաստանի ու Սփյուռքի միջև հարաբերությունների բարելավման գործում ունեցած նվաճումների համար։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում
Իրանական ԶԼՄ-ների արձագանքը Գերմանիայի կողմից ահաբեկչին աջակցելու վերաբերյալ Իրանցի լրագրող Հոսեյն Շարիաց Մադարին քննադատական ուտվացում գրել է Արդյոք Իրանում Գերմանիայի դեսպանի եւ դեսպանատան ներկայությունը շարունակելու ցույլ տվությունը չի նշանակում ցեյոնիստական ռեժիմի համար հյուպատոսություն բացելու ցույլ տվություն։ Իրանի ժողովրդի դեմ ցոնդարը կոչվող վարձկան եւ ահաբեկչական խմբավորման տարիներ շարունակ չարագործություններից ու հանցագործություններից հետո իրավական ընդհացակարգը անցնելուց եւ Իրանի Գերագույն դատարանում դատարանի վճռի վերջնական հաստատումից հետո հոկտեմբերի 28-ին մահապատժի ենթարկվեց այս ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Ջամշիդ Շարմահդը, ով Գերմանիայի քաղաքացի էր։ Ըստ Պարստուդեի Այս ահաբեկչի մահապատիժը եւ Գերմանիայում բարձրացված աղմուկը լայն արձագանք է գտել իրանական լրատվամիջոցներում, որոնցից կարելի է նշել. Թաստիմ լրատվական գործակալությունը Շարմահդի մահապատժի մասին օդվացում գրել է, որ Իրանի Քայլը դուր չի եկել տարածաշրջանում ահաբեկչական խմբավորումների արևմտյան ղեկավարներին, այդ իսկ պատճառով Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունն անմիջապես հայտարարել է, որի նշան բողոքի ընդդեմ իրանագերմանացի բանտարկյալ Ջամշիդ Շարմահտի մահապատճի պաշտոնական Բեռլինը եթե կանչել իր դեսպանին։ Քեյհան Թերթի գլխավոր խմբագիր Հոսեյն Շարիաց Մադարին գերմանական դեսպանություն, թե Իսրայելի հյուպատոսություն վերնագրով գրառման մեջ գրել է։ Գերմանական կառավարության սեոնիստական ինքնության մասին անհերքելի ապացույցների արկայությամբ արդյոք ասկած կա, որ Իրանում Գերմանիայի դեսպանությունը Իսրայելի հյուպատոսությունն է եւ պետք է փակվի։ Նա նաև գրել է. «Արդյոք Իրանում Գերմանիայի դեսպանի եւ դեսպանատան ներկայությունը շարունակելու թույլտվությունը չի նշանակում սեոնիստական ռեժիմի համար հյուպատոսություն բացելու թույլտվություն»։ Արևմուտքը եւ մարդու իրավունքները կոչվող մեծ սուտը վերնագրով հոդվածում սիասաթե ռուս թերթը մի հոդված է գրել, որին կանդրադառնանք մի քանի վարկյան դադարից հետո։ Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Սիասաթե ռուզը թերթը գրել է. «Երբ իրավական ընդհացակարգերն անցնելուց եւ Իրանի գերագույն դատարանում դատարանի վճռի վերջնական հաստատումից հետո ի կատարածվեց թոնդար ահաբեկչական խմբավորման պարագլխի մահապատճի վճիրը, արևմտյան երկրները եւ նրանց աջակցության տակ գտնվող ահաբեկիչները լացակումած դատապարտեցին այս ահաբեկչի մահապատիժը, որպեսզի մեկ անգամ եւս բոլորին բացահայտեն իրենց հակաիրանական եւ հակամարտկային էությունը»։ Իրան օրացերթը, մեջբերելով Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արախչին, ի պատասխան արևմուտքի բողոքի ընդդեմ թոնդար ահաբեկչական խմբավորման պարագլխի մահապատճի գրել է. Եվրոպայի կողմից օկուպացված Պաղեստինում Իսրայելի իրագործած ցեղասպանության վրա աչքփակելը եւ ահաբեկչի մահապատճի դեմ բողոքելը դիվանագիտական արճակատում առաջացրեց Թեհրանի եւ որոշ եվրոպական մայրաքաղաքների միջև։ Իրանի ուսանողների լատվական գործակալությունը Իսնան, մեջբերելով Իրանի արտաքին գործերի նախարարության նախկին խոսնակ Սեյդ Աբաս Մուսավին գրել է. «Գերմանիայի կառավարության որոշումը փակել Իրանի հյուպատոսությունները Մյունխենում, Ֆրանկֆուրտում եւ Համբուրգում թոնդար ահաբեկչական խմբավորման պարագլխի մահապատճից հետո, ով իրանագերմանական երկխաղաղացի էր, ամենևին էլ զարմանալի չէ, քանի որ այս օրերին Գերմանիայի կառավարությունը բոլորից առաջ է անցել իսրայելական ռեժիմի ռազմական անցագործություններին աջակցելու և Իրանի հետ իր խորը և պատմական հարաբերությունները աստիճանական փչացնելու հարցում»։ Տակագին բարեկամներ, ավարտվեց այս հատուկ հաղորդումը, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Ինչու է Հոլիվուդը ներգրավված իսլամաֆոբ գործունեության մեջ։ Ամերիկյան քաղաքներից մեկում ռումբ է պայթել։ Ում կմեղադրեն ԶԼՄ-ներն առաջին հերթին։ Ինչ է իսլամաֆոբիան։ ԶԼՄ-ներից ահաբեկիչ, ծայրահեղական եւ նմանատիպ այլ բարեր լսելու դեպքում որն է առաջին պատկերը, որ ձևավորվում է շատ արևմտյան քաղաքացիների մոտ։ Ինչպես են հոլիվուդյան ֆիլմերն իսլամաֆոբիա տարածում։ Ցանկացած մուսուլման, հրեա, քրիստոնյա, հինդու կամ սատանիստ կարող են լինել ծայրահեղական, ահաբեկիչ կամ ֆունդամենտալիստ, բայց ինչու են այս բարերը մեծ մասամբ ասոցացվում միայն արևմուտքի մուսուլմանների հետ։ Որքան զգայուն է ամերիկյան հասարակությունը Հոլիվուդում իսլամաֆոբ տրամադրությունների նկատմամբ։ Ինչու է Հոլիվուդը ներգրավված իսլամաֆոբ գործունեության մեջ։
Ոչ մի ազատ հասարակություն բանակին թույլ չի տա վերահսկել արվեստը։ Հակառակ դեպքում ազատությունը կլինի կեղծիկ։ 50 տարի անցել այն ժամանակներից, երբ աշխարհի ամենահզոր բանակը սկսեց իր քաղաքականությունը քարոզել ամենաազդեցիկ զանգվածային լրատվամիջոցների միջոցով։ Արդեն մոտ կես դար ամերիկյան բանակը կինոյի միջոցով փորձում է հաղթահարել հասարակության ներսում առկա խոչընդոտներն ու իրեն լեգիտիմություն հաղորդել մարդկանց ու պաշտոնյաների մոտ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից մի քանի տարի անց, 1960 թվականներին, Հոլիվուդը դերակատարություն ունեցավ Վիետնամ Միացյալ Նահանգների ներխուժման հարցում։ Պատերազմ, որը սկսվեց այն բանից հետո, երբ վիետնամական նավակները հարձակվեցին Միացյալ Նահանգների նավատորմի վրա, և որն ավարտվեց Վաշինգտոնի ձախողմամբ ու խայտառակությամբ։
Սակայն պատմությունը դրանով չավարտվեց։ 1980-ականներին Միացյալ Նահանգները ներխուժեց Լիբիա, 90-ականներին, երբ Սադամի ռեժիմը գրավեց Քուվեյթը, ապա 2003 թվականին, պնդելով, թե Բաղդադը զանգվածային ոչնչացման զենք ունի, Միացյալ Նահանգների բանակը մտավ Իրաք։ Բոլոր անօրինական ներխուժումների ժամանակ Պենտագոնը վայելել է Հոլիվուդի աջակցությունը։ Նախկինում ամերիկացիները խուսափում էին այլ երկրների հետ պատերազմից և մինչև 20-րդ դարի զգիսպը ապրում էին մեկուսացման մեջ, սակայն Հոլիվուդին հաջողվեց ամերիկացիներին վերածել ռազմատենչ ժողովրդի, որն աջակցում է միլիտարիզմին ու բռնությանը։ Արդյունքում աշխարհում սկսվեցին մի քանի պատերազմներ, աշխարհի տարբեր երկրներ Միացյալ Նահանգների ուժերի ներխուժման ժամանակ Հոլիվուդը նկարահանել է տարբեր ֆիլմեր, փորձելով փոխել մարդկանց վերաբերմունքն այդ հարցի նկատմամբ։ Այդ ֆիլմերից կարելի է նշել ամերիկացի դիպուկահարը ֆիլմը, որը ենթադրաբար հիմնված է Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի սպաններից Քրիս Քեյլի կենսագրության վրա։ Պենտագոնի տվյալներով Քեյլն Միացյալ Նահանգների բանակի պատմության մեջ ամենաշատ մարդ սպանած դիպուկահարն է։ Իրաքի պատերազմի ժամանակ նա սպանել է 250 մարդու, որոնցից 160-ը Պենտագոնը հաստատել է։
Fox հեռուստալիքի հաղորդավարուհին ասում է, Քրիս Քեյլը 1 տասնամյակ ծառայել է բանակում և մասնակցել Իրաքի պատերազմներին։ Նրա կողմից սպանված 250 մարդկանցից 160-ի սպանությունը հաստատվել է Պենտագոնի կողմից։ Նրա կողմից խոցված ամենահեռավոր թիրախը գտնվել է 2100 հարդի վրա։ Ամերիկացի դիպուկահարը ֆիլմը սկսվում է ազանի ձայնով։ Այս ձայնը լսվում է ֆիլմի հետին ֆոնին, և նույնիսկ երբ օրը լուսանում է ու ամերիկյան ռազմական մեքենաները սկսում են շարժվել Իրաքի քաղաքների ավերակների վրայով, ազանի ձայնը լսվում է տանկերի շարժիչների ձայների ֆոնին։ Կարծես այդպիսով ասելով, որ ամերիկացիներն իշխում են այդ ձայնի վրա, որն իսլամական աշխարհում մուսուլմանների խորհրդանիշն է։ Մեկ այլ կադրում լսվում է ազանի ձայնը այն պահին, երբ շներն ուտում են դիերը։ Տեսարանն ավարտվում է իրաքցի դիպուկահարի կողմից ամերիկացու սպանությամբ։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք Hollywood Cut հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելիներս, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոյեթերից։
Երբ ամերիկյան զորքերի շարասյունը անցնում է քաղաքի ավերակների միջով, Քրիս Քեյլը փորձում է պաշտպանել իր հետևակ ընկերներին թիրախավորելով մի տղայի, ով պատրաստվում է հարձակվել ամերիկացի զինվորների վրա։ Փոքրիկ տղան պատրաստվում է ռուսական նռնակ նետել ամերիկյան ավտոշարասյան վրա, և մայրը քաջալերում է նրան։ Զգսպում Քեյլը վարանում է կրակել, բայց հետո որոշում է կայացնում և վստահորեն կրակում, սպանելով տղային, իսկ հետո մորը։ Մյուս կադրում երիտասարդ Քրիս Քեյլը և նրա ընտանիքը մասնակցում են եկեղեցական առողջության, և քահանան լսարանին քարոզում է չդատել ուրիշներին, ասելով, որ յուրաքանչյուր մարդ կարող է տարբեր կերպ տեսնել ճշմարտությունը։ Հետո Քեյլը եկեղեցուց գողանում է հին կտակարանը։ Ֆիլմը ցույց է տալիս, որ Քեյլը մանկուց չի գնահատել քրիստոնեության մասին քահանաների ասացները, և իրականում ունի աստվածաշնչի սեփական մեկնաբանությունը։ Քեյլին հերոս է դարձնում այն, որ նա հավատում է և Աստծուն, և կրոնին, բայց նա դրանք տեսնում է իր տեսանկյունից, որը լիովին համապատասխանում է Միացյալ Նահանգների կառավարության քաղաքականությանը, և հենց դա է ստիպում նրան հերոսի վերածվել։
Միացյալ Նահանգների նախկին ծովային հետևակային Քեն Օ'Քիֆն ասում է. Ես եղել եմ ծովային հետևակ և մասնակցել եմ զորավարժությունների։ Քրիս Քեյլը նույնպես ծովային հետևակ էր։ Ես իրականում փորձում էի դիպուկահար դառնալ։ Ես այլ մարդ էի։ Ես 18 կամ 19 տարեկան էի, և եթե շարունակեի, կարող էի դառնալ ծոցի պատերազմի լավագույն դիպուկահարներից մեկը։ Փառք Աստծո, որ դա ինձ հետ չի պատահել։ Բայց երբ մարդը ցանկանում է դառնալ դիպուկահար կամ ծովային հետևակ, նրա հիմնական գործը իրականում լինում է սպանությունը, կամ Քեյլի դեպքում զանգվածային սպանությունը։ Նրան սկսում են խրախուսել սպանությունների համար։ Մարդասպան դառնալու առավելություններից մեկը, ով շատ մարդկանց է սպանել մի համակարգում, որը խրախուսում է զանգվածային սպանությունները, այն է, որ շատ քչերն են դրա դեմ արտահայտվելու։ Իրականում Քրիս Քեյլի նման մեկին խրախուսում են գործել խելագարի նման, իսկ եթե նա չկարողանա սպանել ավելի շատ իրակցիների, դա կնշանակի, որ նա չունի բարոյական համապատասխան հատկանիշներ։
Ամերիկացի դիպուկահարը ֆիլմի ռեժիսոր Քլինտ Իսվուդը պնդում է, թե իր ֆիլմը հակապատերազմական է և կասկածի տակ է դնում ու քննադատում ռազմական հակամարտությունները, թեև այն, ինչ իրականում այս ֆիլմն անում է, ամերիկացիների վարած պատերազմը սրբացնելն է։ Ֆիլմն այն արտահայտության էկրանավորումն է, որն ասում է, ով մեզ հետ չէ, մեր դեմ է։ Բացի այդ, ֆիլմը աղավաղում է ազգերի իրական հատկանիշները։ Ֆիլմն ասում է, թե իրակցիները հետամնաց են, իսկ որոշ կադրերում Քեյլը նրանց անվանում է վայրենիներ, որոնց պետք է սպանել։ Ֆիլմի ընթացքում Քեյլը բացահայտ բռնություն չի գործադրում։ Նա սպանում է ուրիշներին, բայց դա անում է բարությամբ։ Նա ցավակցում է իր զոհերին և նույնիսկ ասում է իր հոգեբանին, որ սպանելու համոզիչ պատճառներ ունի։
Իսկ իրակցիները ներկայացվում են որպես զինվածահաբեկիչներ կամ բռնի ու խորոմանք մարդիկ։ Ֆիլմը փորձում է հակադրել ամերիկացի պատերազմողների կողմից սիրված կրոնը իրակցիների կրոնին, որը չափազանց դաժան է և անվստահելի։ Կադրերից մեկում ամերիկացի զինվորները խուզարկում են տները Աբու Մուսաբ ալ-Զարգավիին գտնելու համար։ Տներից մեկի տերը մուսուլման է և իհարկե դավաճան։ Ամերիկացիները նրան գումար են խոստանում Զարգավիի մերձավորների մասին տեղեկությունների դիմաց, իսկ որոշ ժամանակ անց Զարգավիի մարդիկ համարձակվում ու սպանում են այս մարդուն ու նրա ընտանիքի անդամներին։
Այս երկու տեսարանները ցույց են տալիս, թե ինչպես են ամերիկացի զինվորներն ու ահաբեկիչները վերաբերվում իրակցի խաղաղ բնակիչներին։ Այս անալոգիան թաքնված նպատակ ունի՝ այն ցույց տալ, որ Միացյալ Նահանգների ռազմական ուժերի ներկայությունը հավասար է քաղաքացիական բնակչության անվտանգությանը, նույնիսկ եթե այդ ներկայությունը հնարավոր է դարձել պատերազմի պատճառով։ Ֆիլմը Ցույց է տալիս, որ ամերիկացի զինվորները թեև կոշտ են, բայց գործում են ըստ կանոնների եւ չեն անում ռազմական հակամարտությունների կանոններին հակասող որևէ քայլ։ Եվ մուսուլմանները չեն ողորմում անգամ իրենց մերձավորներին։ Եվ Իրաքի ապստամբները ներկայացվում են որպես մարդակեր։ Ամերիկացի զինվորները մտնում են ռեստորան, փնտրելով մի քանի իրաքցիների եւ փոխարենը գտնում են մի քանի անգլուխ ու մասնատված մարմիններ։ Եվ դա տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ մուսուլմանները նշում են իսլամական տոներից մեկը։ Ֆիլմի ընթացքում Քրիս Քեյլը, ով հիմա ամերիկա-իրաքյան պատերազմի հերոս է, անհանգստանում է Իրաքի համար, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ընտանիքի հետ է։ Նա ասում է, որ Իրաքում պատերազմ է, ամեն օր մարդիկ են զոհվում։ Թեև ֆիլմի իրադարձությունները տեղի են ունեցել 10 տարի առաջ, սակայն դրանում չեն անտեսվել նաև համաշխարհային իրադարձությունները։ Սիրիացի դիպուկահար Մուստաֆան ոսկե մեդալ է նվաճել հրաձգության համաշխարհային մրցույթում։ Լուսանկարում նրա կողքին կանգնած է իրանցի դիպուկահարը, որը զբաղեցրել է երկրորդ տեղն ու կրում է Իրանի դրոշը։ Մուստաֆան ներկայացվում է որպես ահաբեկիչ և այն, որ նա կանգնած է իրանցու կողքին, հուսահատ փորձ է ասելու, որ Իրանը այդ ահաբեկչական երկրներից մեկն է։
Ամերիկյան դիպուկահարը ֆիլմի միջոցով Հոլիվուդն ամեն ինչ արել է իսլամաֆոբիան և միևնույն ժամանակ ամերիկյան հերոսությունը քարոզելու համար։ Մարկ Մալոյնը իր հաղորդումներից մեկում ասում է. «Միշտ ցնցվում եմ, թե երկրի աչերն ինչպես են հաճույք տանում քաոսից, մահից, ավերածությունից ու պատերազմից. Իհարկե, քանի դեռ իրենք չեն մասնակցել պատերազմին ու սերիական մարդասպանին վերածում են հերոսի». Սկզբում Քրիս Քեյլը կամ Միացյալ Նահանգների բանակում գտնվող որևէ մեկը Իրաքում գտնվելու պատճառ չուներ։ Երբ 1991 թվականին Ջորջ Հերբերտ Ուեքեր Բուշը հրամայեց սկսել անապատի փոթորի գործողությունը, մենք այնտեղ գտնվելու պատճառ չունեինք։ Սակայն ունեինք երկու ալիք։ Հիմա մենք երրորդ ալիքի մեջ ենք՝ սպանությունների եւ մինչեւ այժմ գրված բոլոր օրենքները խախտելու ալիքի մեջ։ Օրենքներ, որոնց մեծ մասը կամ մենք ենք ընդունել, կամ պնդել ենք, որ մենք ուրիշն ընդունի։ Քրիս Քեյլեն այսօր հպարտանում է, որ սպանել է 255 մարդու։ Ինչու է նա դարել։ Նա հարցակվող է եղել, զավթիչ, մարդասպան։ Նա այնտեղ լինելու պատճառ չուներ, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների բանակի բոլոր անդամները։ Իրաքը երբեք որևէ կապ չունեցել մեզ հետ։ Ֆիլմն ամեն կերպ փորձում է արդարացնել Միացյալ Նահանգների զինվորականների ներկայությունը այն երկրներում, որոնք հազարավոր կիլոմետրեր հեռու են նրա սահմաններից։ Ֆիլմը ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգների թշնամիները անողոք ահաբեկիչներ են։
Թանգակին բարեկամներ, ձերուն կտրությանը հանձնեցինք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելի բարեկամներ, այցելեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոյի պաշտոնական կայքէջը, հասցնե iranradio.ir/hy։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում։
Լիբանանում Հեզբոլլահի նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրության կարևորությունը։ Սեյեդ Հասան Նասրուլլահի նահատակությունից մեկ ամիս անց Լիբանանի Հեզբոլլահը հայտարարեց, որ ընտրել է Շեյխ Նաիմ Ղասիմին որպես Հեզբոլլահի նոր գլխավոր քարտուղար։ Սեպտեմբերի 27-ին Լիբանանի Արաֆում սեյոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական գործողության հետևանքով զոհվեց Սեյեդ Հասան Նասրուլլահը։ Այս ոչռագործությունից 33 օր անց 70-ամյա Շեյխ Նաիմ Ղասեմը, ով նախկինում եղել է Սեյեդ Հասան Նասրուլլահի տեղակալը, ընտրվեց Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։ Շեյխ Նաիմ Ղասեմի ընտրությունը Լիբանանում Հեզբոլլահի նոր գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում կարևոր է մի քանի ասպեկտներով, որոնք քննարկվում են այսօր այս ծրագրում Pars Today-ի այս հոդվածում։ Առաջին ասպեկտն այն է, որ Շեյխ Նաիմ Ղասեմը կազմակերպչական աշխատանքի փորձ ունի երկու շարժումներում՝ Ամալ և Հեզբոլլահ շարժումներում։ Նա այն մարդկանցից է, ով իր դերն է ունեցել ինչպես Ամալ շարժման, այնպես էլ Լիբանանում Հեզբոլլահի ստեղծման գործում։ Կազմակերպչական այս կարևոր ազգային Շեյխ Նաիմ Ղասեմին դարձնում է ունակ վերաիմաստավորելու Լիբանանի Հեզբոլլահի կառուցվածքային և ռազմական հզորությունը։ Գրող և քաղաքական վերլուծաբան Հասան Էբրահիմն այս կապակցությամբ ասել է. Այս ընտրությունը արվել է Շեյխ Նաիմ Ղասեմի անհատականության պատճառով։ Շեյխ Նաիմ Ղասեմը բարեպաշտ և ակտիվ անձնավորություն է կազմակերպչական ոլորտներում և լուրջ ու ուժեղ անհատականություն է։ Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շեյխ Նաիմ Ղասեմի Լիբանանում Հեզբոլլահի նոր գլխավոր քարտուղար ընտրվելու կարևորության երկրորդ ասպեկտը ցույց է տալիս, որ չնայած սեյոնիստական ռեժիմի անձագործություններին և Լիբանանի Հեզբոլլահի մեծ թվով հրամանատարների ու առաջնորդների սպանությանը, այս շարժումը շարունակում է ակտիվ մնալ և դուրս է եկել իր խարիզմատիկ ու մուջահիդ առաջնորդ Սեյեդ Հասան Նասրուլլահի սպանության շոկից։ Գլխավոր քարտուղարի ընտրությունը վկայում է Հեզբոլլահի կառուցվածքի ու նրա գերագույն խորհրդի համախմբվածության ու տոկունության մասին։ Լիբանանի Հեզբոլլահի նոր գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Շեյխ Նաիմ Ղասեմի ընտրության կարևորության երրորդ կողմն ցույց է տալիս, որ այս շարժումը շարունակում է պայքարել սիոնիստական ռեժիմի դեմ և այս ռեժիմի դեմ պայքարը ներառել է իր օրակարգում որպես կարևորագույն սկզբունքներից մեկը։ Շեյխ Նաիմ Ղասեմի անհատականությունն ու ավելի քան 30 տարի Լիբանանում Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ լինելու փորձը, ինչպես նաև 1993, 1996, 2000 և 2006 թվականներին 4 պատերազմներին մասնակցելու փորձը, ցույց է տալիս, որ Հեզբոլլահը Շեյխ Նաիմ Ղասեմի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանում շարունակելու է Սեյեդ Հասան Նասրուլլահի ուղին ղոցն օկուպացրած ռեժիմի դեմ պայքարում և ակտիվ դերակատարում կունենա դիմադրության առանցքներում։ Վերջին կետն այն է, որ Լիբանանում Հեզբոլլահի նոր գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Շեյխ Նաիմ Ղասեմի ընտրությունը այն իրավիճակում, երբ սիոնիստական ռեժիմը սպանում է այս շարժման առաջնորդներին և հրամանատարներին, ցույց է տալիս, որ Լիբանանում Հեզբոլլահի առաջնորդներն ու հրամանատարները ոչ միայն չեն վախենում սիոնիստական ռեժիմի անձագործություններից և ահաբեկչությունից, այլև գիտակցաբար ընտրում են հանուն աստծո ջիհադի և նահատակության ճանապարհը, և սա հենց այն հիմնարար խնդիրն է, որը սեյոնիստական ռեժիմնի վիճակի չէ հասկանալու և կանգնած այն կեղծ գաղափարի վրա, որ առաջնորդներին սպանելով կարող է հասնել Լիբանանի Հեզբոլլահի կամ այլ դիմադրության խմբերի փլուզմանը։ Սակագի բարեկամներ, եթերում էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոն, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
երեխաններն ու դերահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Մեդիա գիտություն, մաս 2-րդ։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք երեխաներն ու դերահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Եթե հիշում եք, նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք մեդիա գրագիտության մասին և անդրադարձանք մեդիա գրագիտության պատմությանը։ Քննարկեցինք նաև մեդիա գրագիտությունը որպես հմտություն երեխաներին և դերահասներին սովորեցնելու անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը։ Այս թողարկման ընթացքում կխոսենք տարբեր երկրներում մեդիա գրագիտության մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Յուրաքանչյուր երկիր ունի հասարակությանը մեդիա գրագիտություն սովորեցնելու իր ծրագիրը։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք տարբեր երկրներում գործող նման ծրագրերի մասին։ Կանադան Հյուսիսային Ամերիկայի առաջին երկիրն է, որը պարտադիր դարձրեց մեդիա գրագիտությունը Օնտարիոյի դպրոցական ծրագրում։ Երկրի յուրաքանչյուր նահանգ ծրագիրը գործադրում է ըստ աշակերտների պահանջների։ 1995-ից 2000 թվականներին Հյուսիսային Կարոլինա նահանգի Բոն քաղաքում անցկացվեց մեդիա գրագիտության առաջին համաժողովը։ Ազգային մեդիա գիտության երկրորդ համաժողովն անցկացվեց Լոս Անջելեսում։ Կարնեգի հետազոտական կենտրոնը կոչ արեց կազմակերպել դերահասների և երիտասարդների համար նախատեսված մեդիա գրագիտության դասընթացներ։ Բրիտանիայում մեդիա գրագիտության հարցն առաջին անգամ քննարկվել է 1929 թվականին, երբ Լոնդոնի կրթական խումբը ուսուցիչներին խնդրեց աշակերտներին սովորեցնել հատուկ հմտություններ, այդ թվում ֆիլմերի վերլուծություն և գնահատում։ Համակարգչային տեխնոլոգիաների և մեդիա գրագիտության մուտքը Բրիտանիայի կրթության ոլորտ իրականացվեց դանդաղ և հատուկ ուշադրություն դարձնելով կրթական և ուսուցիչների վերապատրաստման կենտրոններում, տեխնոլոգիաների ներդրմանը, ինչպես նաև համապատասխան ծրագրերի մշակմանը։ Ավստրալիայում մեդիա գրագիտության ծրագիրը ներդրվեց 1970-ական թվականներին 12-ամյա կրթության շրջանակներում, որոշ տվյալներով 1990-ականներից այս երկրում մեդիա գրագիտության ծրագիրը պարտադիր դարձավ մանկապարտեզից։ Հատկանշական է, որ Միացյալ Նահանգներում այսօր կիրառվող մեդիա գրագիտության տեսություններից և ծրագրերից շատերը վերցված են Ավստրալիայի կրթական համակարգից։
Հաղորդման առաջին հատվածում խոսեցինք տարբեր երկրներում մեդիա գրագիտության ծրագրերի մասին։ Այս հատվածում կխոսենք Իրանում մեդիա գրագիտության մասին։ Սակայն նախքան Իրանում մեդիա գրագիտության ծրագրին անդրադառնալը, ցանոթանանք այս ոլորտի վերաբերյալ մի շարք իրանցի փորձագետների կարծիքներին։ Ազատ համալսարանի պրոֆեսոր և սոցիալական հաղորդակցության բաժնի ասպիրանտ Թահմուրես Շիրին մեդիա գրագիտությունը սահմանում է հետևյալ կերպ. Մեդիա գրագիտության ոլորտը ձևավորվեց հաղորդակցման նոր գործիքների հայտ գալու արդյունքում։ Այդ գործիքները սկզբում կիրառվեցին մասնագիտացված շրջանակներում, հետո մտան հանրային տիրույթ և հասարակությունը սովորեց օգտագործել դրանք։ Անդրադառնալով տարիքային տարբեր խմբերին մեդիա գրագիտության դասավանդելու անհրաժեշտությանը, փորձագետն ասում է, մեդիա գրագիտությունը կարելի է քննարկել տարբեր կողմերից, այդ թվում խոսելով դրա առավելությունների ու թերությունների մասին։ Այդ գործիքներին ինչել որ դրանք են լինեն, անհրաժեշտ է ծանոթանալ թե Իրանում, թե աշխարհում։ Պետք է իմանալ, թե ինչպես են դրանք կիրառվում և ինչ գործառույթներ ունեն։ Ինչպես մանկության տարիքում մեզանից յուրաքանչյուրը կամաց-կամաց անցնում է սոցիալական ասման փուլերը, մեդիա գրագիտությունը պետք է ուսուցանվի քայլ առ քայլ։ Դա մեզանից յուրաքանչյուրին թույլ կտա ցանկացած տարիքում ձեռք բերել մեդիայից, համացանցից և սոցիալական ցանցերից ճիշտ օգտվելու գիտելիքներ։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրության ենք անցնում երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Մեդիա գրագիտությունը ԶԼՄ-ներից ճիշտ օգտվելու, ինչպես նաև գրավոր եւ բանավոր բովանդակությունը մանրամասն քննադատական եւ վերլուծական հայացքով վերաբերվելու անհրաժեշտ հմտությունների ուսուցումն է։ Այսինքն, մեդիա գրագիտությունն օգնում է տարբերել ճիշտն ու սխալը եւ ուշադիր լինել, թե ինչն է պետք օգտագործել և ինչն արգելել, և ինչպես սահմանել որևէ բովանդակության սպառման չափը։ Մեդիա գրագիտությունը կարող է մեդիա լսարանին սովորեցնել դուրս գալ պասիվ և սպառողական ռեժիմից և մտնել փոխադարձ ու ակտիվ քննարկման մեջ, որնի վերջո օգուտ կբերի նրանց։ Մի քանի տասնամյակ առաջվանից Իրանը կարևոր եւ արդյունավետ միջոցներ է ձեռնարկել մեդիա գրագիտության ուսուցման ոլորտում։ Այսօր ոլորտի իրանցի փորձագետներն ու պաշտոնյաները փորձում են բարելավել հասարակության մեդիա գրագիտության մակարդակը և հատուկ ուշադրություն են դարձնում երեխաներին և դեռահասներին։ Այդ նպատակով դպրոցական ակադեմիական ծրագրում ավելացել է մեդիա գրագիտություն առարկան։ Հեռուստատեսությունը նույնպես տարբեր ծրագրերի միջոցով անդրադառնում է մեդիա գրագիտության ոլորտին։ Այս քայլերի շրջանակներում կազմակերպվում են նաև դասընթացներ աշակերտների ընտանիքների համար, կազմակերպվում են վերապատրաստման ծրագրեր։ Պաշտոնական ԶԼՄ-ները ներկայացնում են այս կապակցությամբ օգտակար բովանդակություն ու ծրագրեր։ Այս բոլոր քայլերի նպատակն է բարելավել Իրանի քաղաքացիների, հատկապես երեխաների և դեռահասների մեդիա գրագիտության մակարդակը։ Համացանցի բարձրագույն խորհուրդը կրթության նախարարությունը, մշակույթի և իսլամական առաջնորդության նախարարությունը և ռադիո հեռուստատեսության կազմակերպությունը այն կենտրոններն են, որոնք ակտիվ աշխատանք են տանում Իրանում մեդիա գրագիտության մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Համացանցի բարձրագույն խորհուրդը վերջին տարիներին մշակված ռազմավարության շրջանակներում կարևոր եւ արդյունավետ քայլեր է ձեռնարկել այս ոլորտում։ Ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպությունը նույնպես, բացի իր հիմնական առաքելությունից, ներկայացնում է մեդիա գրագիտության թեմայով ծրագրեր։ Կազմակերպությունն իրականացրել է նաև հետազոտություն, որի արդյունքները օգտակար են եղել մեդիա գրագիտության ոլորտում պատասխանատու կառույցների համար։
Արգելի ունկնդիրներ, մեդիա գրագիտությունը կարևոր ոլորտ է, որին ուշադրություն են դարձնում աշխարի բոլոր երկրները, և դրանցից յուրաքանչյուրը մշակում է սեփական ռազմավարությունն ու ծրագիրը։ Անկասկած, յուրաքանչյուր երկրում պաշտոնյաների ջանքերը օգտակար և արդյունավետ կլինեն, եթե հասարակությունը համագործակցի նրանց հետ։ Եթե ընտանիքները ստանան մեդիա գրագիտության ոլորտի գիտելիքներ, նրանք կարողանան պաշտպանել իրենց երեխաներին համացանցի թաքնված սպառնալիքներից։ Հետևաբար, կարևոր է հիշել, որ այս ոլորտում ընտանիքների գործողությունները կարևոր են երեխաներին համացանցի սպառնալիքներից պաշտպանելու համար։ Ուստի, մենք ինքներս նույնպես պետք է զարգացնենք մեդիա գրագիտության մեր մակարդակը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շնորհակալություն մեզ ընկերակցելու համար։ Հույսով ենք, որ հաղորդման ընթացքում քննարկված թեման օգտակար կլինի ձեզ համար և դուք կկարողանաք պաշտպանել ձեր երեխաներին համացանցի սպառնալիքներից։
Իսկ մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչև հաջորդ հաղորդում, աստված ձեզ պահավան։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Sabah.